Latvijas radio 1.
Ziņas 9. Vieglajā valodā. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības rīt sasaucis krīzes vadības padomes sēdi. Par to premjers pavēstīja mikroblogošanas vietnē Twitter. Sēde sasaukta, jo veselības ministrs Daniels Pavaļuc no attīstībai par informējis, ka Covid dati uzrāda sliktākas attīstības tendences nekā prognozēts. Sēdē padomu uzklausīs veselības ministrijas ekspertus un pēc tam spriedīs par turpmāko rīcību. Veselības ministrs Daniels Pavaļuc Twitterī raksta, ka saņemti pirmie dati un ekspertu secinājumi par ieviesto ierobežojumu ietekmi uz sabiedrības uzvedību. Šie dati rādot, ka cilvēki savstarpējos kontaktus samazinājuši tikai par 5% līdz 10%. Tas esot daudz mazāk nekā tika plānots, kad ieviesa ārkārtējo situāciju. Pavļuts norāda, ka cīņā pret Covid nepieciešams vēl būtiski vairāk samazināt sabiedrības kontaktus. Visticamāk, nākšoties lemt par vēl stingrākiem ierobežojumiem, jo jaunākie ierobežojumi nav devuši gaidīto. Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits pirmo reizi kopš februāra pārsniedzis 1000. Pagājušajā diennaktī slimnīcās ievietoti 124 Covid pacienti, 23 no tām izrakstīti. Kopējais stacionēto Covid pacientu skaits pieaudzis līdz 1037. Pagājušā diennaktī Latvijā reģistrēti 2377 jauni Covid gadījumi un saņemti ziņojumi par 9 Covid pacientu nāvi. No rītdienas slimnīcās pārtrauks sniegt plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, bet tirdzniecības centros vakcinācija pret Covid-19 notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Medicīnas nozare apsver iespēju uz Covid-19 krīzes laiku apturēt rezidentūru, tā vēstīja Latvijas televīzijas raidījums de facto. Iemesls esot tāds, lai topošos ārstus varētu pilnvērtīgāk un vienkāršāk iesaistīt Covid-19 pacientu ārstēšanai. Kritērijus vispārējai rezidentūras apturēšanai kā vienai no iespējamībām veselības ministrijas sola tuvākajā laikā. To, ka par to ir runāts, apstiprina arī universitātēs un Latvijas jauno ārstu asociācijā. Tā gan būtu galēja rīcība, taču strauji augošais pacientu skaits slimnīcās liek rēķināties ar šādu iespēju. Igaunijā noslēgušās pašvaldību vēlēšanas. Balsošanas iecirkņus slēdz 8:00 vakarā. Tagad notiek balsu skaitīšana. Iepriekšējā un elektroniskajā balsošanā savu gribu jau pauda gandrīz 40% Igaunijas balsstiesīgo iedzīvotāju. Pašvaldību vēlēšanās vislielākā uzmanība pievērsta galvaspilsētai Tallinai. Tajā ilgstoši pie varas atrodas centra partija. Straujā enerģijas cenu kāpuma dēļ miljoniem Eiropas iedzīvotāju šoziem nevarēs samaksāt apkures rēķinus, tā brīdina Eiropas Savienības darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits. Viņš teica, ka jau tagad daudz eiropieši nevar atļauties pietiekami apsildīt savus mājokļus, bet enerģētiskās krīzes dēļ šādu cilvēku skaits pieaugšot. Nikolā Šmits norādīja, ka Eiropas komisija var palīdzēt Eiropas Savienības dalību valstīm ierobežot augsto energoresursu cenu ietekmi uz sabiedrību, tomēr vispirms jārīkojas valstu valdībām. Vēl par sportu. Latvijas rallija braucējs Mārtiņš Sasks un stūrmanis Renārs Francis šodien Spānijā pasaules rallija čempionāta junioru klases sezonas pēdējā posma sacensībās ieņēma 6. vietu, taču ar to pietika bronzas medaļām sezonas kopvērtējumā. Par pasaules junioru čempionu kļuva Soma Sami Pajari vadītā ekipāža. Bet Latvijas kantētājs Kaspars Stupelis kopā ar igauņu braucēju Gartu Gordejevu šodien Nīderlandē ieņēma 11. Vietu pasaules motokrosa čempionāta ekipāžam pēdējā 4. Posmā. Titulu izcīnīja nīderlandiešu pilots Etienne Baks ar franču līdzbraucēju Nikolā Musē. Vēl par laikapstākļiem, pat labam Rīgā ir 7 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais mitrums 92%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts pirmajā pusē vietām valsts dienvidu daļā īslaicīgs lietus, rietumu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē, piekrastē vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra mīnus 1 plus 3 grādi, vietām piekrastē līdz 8.